ćemo nastaviti ono što smo prošli put govorili na službi, uzet ćemo sada knjigu Postanka, 20. glava, i čitati od početka. Onda ode Abraham u pokrajinu Negeb i nastani se između Kadeša i Šura. Kad je boravio u Geraru, reče Abraham za Saru svoju ženu, sestra mi je. I posla tamo i Melek kralj Gerarski i dade dovesti Saru. Ali dođe Bog ka Abimeleku noću u snu i reče mu, evo umrećeš zbog žene koju si doveo k sebi jer je ona udata žena. A Abimelek još se nije bio primaknuo pa odgovori, gospode ti ipak nećeš nedužne ljude pogubiti. Nije li mi on sam rekao, sestra mi je, a i ona izjavi, brat mi je, u nedužnosti svoga srca i čistih ruku učinio sam tako. Tada mu reče Bog, ja znam da si to učinio u nedužnosti svoga srca, ja te sačuvao sam se da se ne ogrešiš protiv mene. Zato ne dopusti da je dotakneš. A sada vrati muzu njegovu ženu jer je on prorok. On će te zagovarati da ostaneš u životu. A ne vratiš li je, onda znaj da ćeš umreti ti i svi tvoji. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, tako je lepo čitati ovakve priče, Oče. Oče nebeski, mi sada čitali, vratili smo se skroz u knjigu Postanka i govorimo o ovoj stvari, a i prorok je govorio o ovim stvarima. I dozvoli nam, Oče nebeski, da po tvojoj milosti neka duh otkrivenja dođe da nas nauči ovim stvarima. I ne samo da nas nauči, nego da u srca naša duboko ureže, da smo mi ti koji smo pomilovano Abrahamovo seme. Oče nebeski, neka to bude urezano otkrivenjem i Duhom Svetim u naše duše, Oče, neka se nikada i kada jednom tako bude urezano, nikada se to neće ni pomeriti iz nas jer je to večno otkrivenje. Bože, ti se nikada nisi i nikada se nećeš karovati, kajati za svoje darove i za svoje zvanja. I nikada nećeš se pokajati zbog toga što si čoveku nešto darovao. Tako, ali mi te sada molimo za najuzvišeniju stvar, molimo te za otkrivenje. I tvoj prorok je rekao da te molimo za otkrivenje. Dozvoli, Oče nebeski, da ono što je mi smo zagledali u mnoge naše životne dileme i životna pitanja, i za nas su možda još mnoge stvari, misterije i u našim životima, i neka Sveti Duh dođe i neka to načini jasnim, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. Amen. Sada ćemo pokušati stvarno malo dublje da uđemo u Božju reč i u poruku ovoga vremena, jer je možda ovo jedna od ključnih stvari koja se lomi u srcima i u iskustvima ljudi. I uvek je to predivna je ovo priča u stvari, ali je i jako čudna priča. Čovjek koji ništa nije uradio, čak po ljudskim standardima pravde. Apsolutno ništa. Znači, Sara je bila predstavljena kao Abrahamova sestra, i on je rekao, ovo je moja sestra, i svi ljudi koji su vidjeli Saru, vidjeli su je kao Abrahamovu sestru, niko nije ni razmišljao o tome da je ona možda njegova supruga, jer je Abraham sam slagao. I Avimelek, koji je bio kralj u tom narodu, je poslao i želao je da se oženi sa Sarom, pošto je to tako doživljavao, čak je bio prijateljski nastrojen prema Abrahamu, i da Bog nije na nadprirodan način intervenisao u njegovom životu, on bi bio u stvari sutra mrtav čovjek. Zato što bi se ogrešio o Abrahama i upetljao bi se i protiv Božijih planova, i nikada ne može, i ljudi su ovo verovatno generacijama čitali ovaj stih i čitali su ovu glavu, i nijedan teolog ovo jednostavno nije mogao objasniti. Znači, to se kosi sa svakom teologijom. To se kao legalisti ovo nisu mogli objasniti. Ljudi koji su bili duhovni ljudi ovo nisu mogli objasniti. To se kosi sa svakim ljudskim merilom pravednosti. U stvari, ovo što je Bog ovdje uradio po ljudskoj pravdi uopšte čak i nije pravedno. Imate kralja koji jeste duhovna osoba. On je duhovna osoba do te mere da mu se Bog pojavio u snu, u viziji. On se mnogim pravednim ljudima danas i koji su deo ove neveste Isusa Hrista nikada nije pojavio ni u snu ni u viziji. Ali Avimelek u tim danima naravno to jeste uradio i rekao je, ja znam da si ti nedužan čovjek, ja znam da si to u čistoći svoga srca uradio i ja znam da ti nisi bio preljubnik, ja znam da ti ovdje nisi nastupio kao grešnik, i ja znam da ti nisi želao da slomiš tuđi brak, i ja znam da ti nisi želao da uradiš ništa protiv Boga, ali ipak, ako ne odustaneš od svoje namere, ja te upozoravam, ti ćeš biti mrtav, i ne samo ti, nego i cijela tvoja porodica i cijela tvoja nacija. I sada, ovo nikada ne bi mogli ni približno razumeti dok se nije pojavio prorok da ovo objasni. I po meni ovo je još jedna od misterija zadnjega vremena, ili misterija koja je bila čuvana, jedna od misterija, i kada su sve tajne Božije završene, mi naravno moramo i razumeti zbog čega je Bog ovako postupio prema Abrahamu, i još važnije, zbog čega je Bog ovako postupio prema Avimeleku. I mi smo to dotakli na prošlonedeljnoj službi, ali sada ćemo govoriti o mudroj i o ludoj devici, i o svim tim stvarima, i vidjet ćemo šta je karakteristika mudre, a šta je karakteristika lude device. I to je veoma jednostavna stvar, jer mnogi ljudi to pokušavaju da objasne, a vi ćete vidjeti da mudra devica, kao i luda, imaju određeni nivo pravednosti. Jer niko, ako nije pravednik, neće ući u Božije kraljevstvo. Tamo ulaze pravednici. Na sudu, Bog će, Isus Hrist koji je sin Boži i koji sudi, će razdvojiti pravedne od nepravednih. I reći će pravednicima, uđite u carstvo Božije, u carstvo koje je bilo za vas pripravljeno pre postanka sveta. I reći će nepravednima, idite od mene, vi prokleti ogan večni koji je pripremljen za đavola i za njegove anđele, i obrazložit će im svoje odluke na sudu. Ali jedna doza pravednosti mora postojati da bi se ušlo u Božije kraljevstvo. Nevesta Isusa Hrista, ona nikada nije na sudu, njoj se ne sudi, ali ona je načinjena pravednicom ili pravednicima, da oni koji su deo neveste Isusa Hrista su pravednici zato što ih je Isus Hrist opravdao na krstu Golgote. I da bi ovo razumeli, u stvari, da bi razumeli i mudru i ludu devicu, vi ćete da se sve spaja u tom velikom Božijem planu spasenja. Postoje dve grupe ljudi koji će imati dva nivoa večnog života, i to je istina. Postoji nevesta Isusa Hrista koja je namenjen presto, i postoji luda devica koja se nalazi pred oltarom i koja služi Bogu dan i noć. Da, Brahma je to jasnije govorio i rekao da je nevesta Isusa Hrista kraljica i da kralj i kraljica sede na prestolu, a da sluge im služe i koje su oko prestola. I razmišljajući o ovim stvarima, da bi ovo uopšte im mogli razumeti, moramo se vratiti onome što je Brahma govorio o Božim osobinama ili atributima koji se izražavaju kroz vreme. Pa tako da prošli put smo vidjeli da Eva je bila predodređena da greši. Ona je morala da greši i u stvari u Božijoj savršenoj volji je bilo da ona pogreši. I znamo još jednu stvar, i to smo isto dotakli, o tome smo razgovarali prošli put, i to je jedna velika istina. Dok je Božije pomazanje na čovjeku, on će uraditi stvari koje su iznad ljudske moći. Pomazanje, kada se nalaze na čovjeku, će omogućiti čovjeku da se nalazi iznad ljudskih standarda. I možemo to veoma jasno vidjeti u Iliji proroku koji je pobio sve Balove proroke, a onda kaže brat Brahan, kada je pomazanje ga napustilo, on je bežao pod prećnjom jedne žene. Može se gledati da je pomazanje Božije jedna stvar koja će dati čoveku izrazitu snagu, kao što je to bilo Samsonu, koji je dok je bio pomazan Svetim Duhom imao nadprirodnu snagu, ali kada ga je pomazanje napustilo, pa on je bio samo jedan obični čovjek i u velikoj meri bespomoćan čovjek. Tako je Ilija kada pomazan, dobro, nije ga napustio, ali reći ćemo nije bilo delotvorno, nije se u tome trenutku manifestovalo u tolikoj meri. Tako da, je bio prosto običan čovjek koji se uplašio Jezabele i njene pretnje. Dok je pomazanje bilo na bratu Brahamu, tajne srca su se otkrivale, vizije su dolazile, jedna za drugom, brat Braham je mogao govoriti šta se desilo, šta je bilo u nečijem životu, šta će biti u nečijem životu. Dok je pomazanje bilo na vratu Brahamu, on je mogao stajati za propovedaonicom, gledati ono što se desilo u Edenskom vrtu i propovedati o tome. Dok je pomazanje bilo na vratu Brahamu, on je bio radio stvari koje su iznad ljudske moći, iznad svega onoga što čovjek i može pomisliti da uradi. Ali kada pomazanje nije bilo delotvorno ili dok nije bio pomazan u toj meri, on je bio samo jedan običan čovjek grešnik spasen milošću, podložan svim slabostima ljudi. Amen. Jedino što Bog je trebao da uradi, da bi Abraham ovdje uradio ovo što je uradio, da bi slagao, je bilo da svoje pomazanje za trenutak skloni sa njega. Jer pomazanje mu je omogućilo kasnije da on stavi nož pod grlo svome sinu. Ali kada je pomazanje bilo sklonjeno sa njega, on je bio samo Abraham, on je bio čovjek od krvi i mesa i on je bio čovjek koji je bio sklon greškama i Bog je morao dopustiti da on prođe kroz ovo iskustvo da bi ga naučio šta je to milost. Ali u svojoj suverenosti, dakle, Bog samo skloni pomazanje sa čovjeka i dozvoli mu da bude ono što je. Pomazanje ili dok smo pomazani Svetim Duhom, to će vas apsolutno čuvati od bilo kakve greške. Pa brat Brahma je govorio u jednoj propovedi, mislim da je to braki razlog, kada je govorio o Evi pre pada, da je ona bila uvijena u veo Svetoga Duha. I ona nije mogla da vidi svoju golotinju i ona nije mogla da zna šta je to, šta je pozuda i šta su sve te stvari, zato što je veo Svetoga Duha bio oko nje. I dok je taj deo Svetoga Duha, dok pomazanje Svetoga Duha bilo nad njom i bilo sa njom i bilo delotvorno nad njom, ona je mogla da bude sačuvana od bilo kakve greške. Onoga trenutka kada je izašla van toga pomazanja, ona je bila osoba koja je bila sklona padu. I koliko je to bilo u njenom slučaju istinito, to je u slučaju svakoga čovjeka koji je rođen u grehu, velika istina, jer pomazanje, ne možete biti pomazani 24 sata 7 dana u nedelji. Abraham je to i govorio o pomazanju, govorio je o pesniku koji je napisao najlepše duhovne pesme, a onda kada ga je pomazanje napustilo, on je bio na ivici sloma živaca i mislim da mi je neko rekao da je ta osoba i taj pesnik čak izvršio samoubistvo. Kaže, vi se nalazite u jednome drugome svetu i onda povratak iz toga sveta nekada može biti veoma bolan za čoveka. Tako kada se suoči sa zemaljskom realnošću, sada se nalazi u jednoj drugoj dimenziji. I naravno, možda sad predstavite sebi koliko to nekada bude, može da bude nezgodna stvar. Abraham je bio u raju, bio je u nebu i onda se vratio nazad. I zaista, to je velika promjena. U jednom trenutku naći se iza zavese vremena, naći se samo na mjestu o kome svi pričamo ceo život ili ceo svoj grišćanski život smo usmereni da dođemo na to mjesto, to mjesto nam je cilj. I onda se on u jednom trenutku našao na tome mjestu i onda se vratio nazad. I naravno da povratak nije bio ni malo lagan, i ni malo bezbolan, on je evanđelje morao da dovrši, morao je propovedanje evanđelja da dovrši, morao je poruku da sklopi u jednu veliku celinu, još njegova zadnja propoved nije bila ispropovedana, on je još imao nešto da uradi na zemlji i Bog ga je vratio nazad, ali taj povratak je bio bolan. I Bog je jednostavno morao da skloni pomazanje sa Abrahama i pustio je da Abraham bude Abraham. Zašto je on to uradio? Uradio je da bi ga naučio nešto iz tih lekcija. I budući da mi govorimo o danima kada je svet bio i kada je istorija sveta tek počela, on ga je učio ne samo njega, nego je učio i sve generacije nakon njega, jer je on u ovim pričama i njihovim životnim iskustvima pisao proroštvo za buduća vremena. I sva ove priče, i najveća Biblija je proročka knjiga, ali najvećim delom ona jeste proročka knjiga ne toliko po simbolici i ne po toliko po vizijama i ne po toliko po samim tim nadprirodnim manifestacijama onoga što je recimo Daniel video u svojim vizijama, video je zver koja izlazi, video je Jovan, apostol zver koja izlazi iz zemlje, video je zver koja izlazi iz mora, video je ženu opijenu koja sedi na 7 brežuljaka i pijena je od krvi svetaca, sve su to bile simbolične vizije. I Biblija jeste u tom smislu proročka knjiga, ali postoji još jedan način na koji je Bog prorokovao buduća vremena kroz događaje i kroz iskustva svojih vernika kroz vreme. Tako da je Abraham proživeo stvar i onda to što je on proživeo pokazuje proroštvo da će mnoga njegova deca u narednim milenijumima kroz naredne generacije proživljavati slične stvari na sličan način. I ja sam prošli put rekao, a to ću i ponoviti večeras, razlog zašto ja verujem da je Bog sklonio svoje pomazanje sa Abrahama i pustio ga da prođe kroz ovu stvar je taj što je želeo da ga nauči šta je to milost. I to je veoma važna stvar. I također sam to povezao i rekao sam sa našim iskustvima danas, kada mi upadamo u stvari za koje ne znamo zašto smo uradili. Kada mi činimo pogrešne stvari, to je samo zato što je Bog za trenutak skinuo svoj zaštitni veo sa vas. Da ste vi pomazani svakoga trenutka u danu, vi nikada ne bi mogli pogrešiti. Isus Hrist je Boži pomazani sin i on nikada nije mogao napraviti grešku. Bog je izlio puninu pomazanja Svetoga Duha na njega i kao što Bog ne pravi greške, ni njegov sin na zemlji nije mogao praviti grešku. Ali mi nikada ne možemo ni pomisliti da smo pomazani puninom Boga. I zbog toga što smo mi deo Boga, mi nekada možemo izaći ispod toga pomazanja, taj zaštitni veo Bog može skloniti za trenutak sa nas i onda ćemo mi uraditi stvari koje su tako karakteristične za našu ljudsku prirodu. I mi se pitamo zašto se to moralo desiti. Brat Abraham je rekao da Abraham ovo nije proživeo, on posle toliko milenijuma, ja sad ne znam koliko je hiljada godina prošlo od Abrahama do brata Abrahama, ali on posle toliko hiljada godina ne bi mogao da razume šta je to milost. William Braham, prorok 20. veka. William Marion Braham, čovjek koji je Ilija prorok, pomazan istim duhom koji je biblijski Ilija prorok bio pomazan. Brat Braham koji je bio pomazan istim duhom kojim je bio pomazan Jovan Krstitelj ili Elisej pre njega, ne bi nikada mogao razumjeti šta je to milost, da Abraham nije proživao ovo što je proživao sa Sarom u Geraru. A da nije bilo brata Abrahama da to objasni, ni večera ste bi mogli propovedati o tome, niti bi mogli razumeti što je to, ali brat Abraham kaže, Bog ima svoje atribute koji treba da budu izraženi. I moramo znati u kojoj kategoriji u Božjom odabiru se mi nalazimo. U stvari, postoje samo 4 klase ljudi na ovoj zemlji. Abraham je rekao, postoje 3 vrste vernika, ali sad, kroz crkvena doba mi možemo zaključiti da postoje, nazovimo to večera, 4 klase ljudi. Postoji nevesta Isusa Hrista, postoji luda devica, postoje ljudi koji su je bila ponuđena milost pa su je odbacili, i postoje ljudi koje je Bog podigao da bi ih usudio na večnom sudu. I u jednoj od te 4 klase ljudi se svaka osoba nalazi danas na ovom svijetu. Ova klasa u kojoj se mi nalazimo, nevesta Isusa Hrista, je apsolutno, apsolutno najmalobrojnija grupa ljudi koja danas hoda ovim svetom. I ja hoću da vam to podvučem. Nevesta Isusa Hrista je apsolutno najmalobrojnija grupa ljudi koja hoda ovim svetom, zato što je njoj predano, darovano otkrivenje milosti Gospodine. Sa tim ćemo se mi složiti. Nevesta Isusa Hrista je pomilovana od Gospoda Isusa Hrista. Nevesta Isusa Hrista, i sada biti pomilovan je najveća privilegija koju Bog može uraditi ljudima.
Amen.
Vi se nekada pitate u životu za sebe i za druge ljude, da li je ono što sam uradio u životu kao hrišćanin, da li je dovoljno da ja budem u nebu? Zamislite to pitanje. Ja sam u molitvi isto to pitao Boga, dobro, da li je sve to dovoljno? Što mi sve ovo radimo i sve ove godine, što radimo, kampovi, službe, propovedanje, prevođenje, štampanje, sve ovo što ljudi rade, svedočenje. Dobro, Gospode Isuse Hriste, da li je to dovoljno? I znate koji je odgovor bio? Svetoga Duha, nije dovoljno, ali on je postavio meni jedno drugo pitanje, a šta misliš, da li je moja milost dovoljna da vas odvedem u nebo? Zovite, šta god mi uradili, jednostavno nije dovoljno. A to je tako deo naše prirode, da mi razmatramo naše živote i to treba raditi, i u redu je to raditi. I pitamo se kao hrišćani, da li ovaj postupak bio ispravan, da li mi ispravno živimo, da li imamo jako puno propusta u našim životima. I mi zaista smo kao ljudi, to je jako dobra osobina, i hrišćani treba da budu u tom preispitivanju, jer mi zaista verujemo u dobra dela, mi činimo dobra dela, mi nismo grešnici, mi smo ljudi koji su spaseni milošću Isusa Hrista, Sveti Duh je izliven na nas, i mi činimo dobre stvari i pitamo se da li ih činimo dovoljno. Ali to dovoljno nikada ne može. Pazite, to dovoljno nikada neće vas odvesti u nebo. I onda kada pogrešimo, mi se pitamo da li je naša greška toliko jaka ili toliko velika da će nas udaljiti od neba ili da će nas onemogućiti da budemo u nebu. Sada mi imamo ta pitanja i večeras hoću da vam kažem, ali milost je iznad toga. Imate je ili je nemate. I vidjet ćete, ja želim da vam večeras jasno izložim šta mislim da je luda devica, jer ona nema ulja i ona nema milost. I ona se pojavljuje na sudu i ona prolazi kroz Božji sud na osnovu svojih vlastitih dela. To je bilo dobro učinjeno, moj dobri i verni slugo, uđi u kraljevstvo koje je bilo pripremljeno za tebe pre postanka sveta. Sada Bog pored milosti, on to je jedna božanska osobina. Bog je osoba, zamislimo ga večera, koja je puna milosti. A milost znači sažaljenje. A sažaljenje proizvodi praštanje. On se sažalio na krive ljude. Abraham je bio kriv, ali je imao Božju milost. Bogu je bilo žao Abraham. Jednostavno se sažalio na njega. I zato što se sažalio na njega, oprostio je njega. I Bog se toliko sažalio na nevestu svoju koju je predodredio pre postanka sveta da je umro za njene grehe. Ali Abimelek, pazite, on nije bio osoba koja je imala bilo kakvu milost. I sada dolazimo do nečega drugoga. Pored toga što je jedna božanska osobina milost, takođe druga božanska osobina je pravednost. Je tako? Bog je milosti i Bog je pravednost. Ali Meleku je Bog sebe otkrio kao velikog sudiju. Ali Melek je pre svega osoba o kojoj mi možemo govoriti jako pozitivno večeras, jer čovjek stvarno nije uradio ništa ni približno onome što je Abraham uradio. Bar u ovome trenutku. U ostatku svoga života, naravno, da mi ne možemo porediti i uzeti samo ovaj segment ili samo ovaj delić Abrahamovog života. Pazite, postoje fenomenalne stvari koje je Abraham uradio. Poverovao je Bogu i to mu je primljeno u pravdu. Verovao je da će imati sina kada bi nije bilo nikakve nade da će taj sin da se rodi. Verovao je, toliko je verovao Bogu da je položio nož pod grlo svoga deteta i tako napravio sliku ili tip Isusa Hrista za sva vremena na krstu Golgote, da su ljudi iz njegovog postupka ili njegovog iskustva mogli učiti i mogli imati sliku šta će se desiti kada dođe spasitelj. Ali u ovom segmentu malom njegovog života mi možemo vidjeti da je Abimelek učinio bolje stvari u tom trenutku nego Abraham. Jer da gledamo samo tu sekvencu njegovog života, samo taj delić njegovog života, mi bi u Abrahamu mogli zaključiti da je pa to jedan nevernik, pa čak i nereligiozna osoba. Osobe koje su stvarno religiozne i denominacijski religiozne, one ne lažu. Zaista ne lažu. Ako imaju religiozni veo preko sebe, one ne lažu, ali oni imaju nešto što Abraham nije imao. Oni imaju otkrivenja Boga pravde. Boga kao sudije. I oni znaju, Bog im je to otkrio, da postoji Bog, da postoji pravda i da postoji sud. I ono što je Abimelek znao o Bogu je, nije bilo vezano za praštanje njegovih greha. Nije bilo vezano za obećanje otkupljenja. Nije bilo vezano za pozicioniranje u nebu kao neveste Isusa Hrista. Onoliko koliko je Bog njemu otkrio sebe, bilo je ovo: ja sam sudija, ja sam pravedan Bog, mora se živjeti po mojim zakonima, mora se živjeti po mojim pravilima, onaj ko bude živeo po mojim pravilima bit će nagrađen, onaj koji bude kršio moje zakone bit će kažen. I onda idemo malo dalje kroz istoriju dela Abrahamovog semena i mi ćemo vidjeti da je Abraham rekao jednu od najzanimljivijih izjava njegove službe na zemlji, da je Izrael napravio svoju najveću grešku kada su prihvatili zakon koji im je Bog ponudio kroz Mojsija proroka. Milost je iznad zakon. Ali onda kada stave sebe pod zakon, znate, oni su nisu mogli ništa drugo da urade, jer nikakvo drugo otkrivenje o Bogu nisu imali. Oni su vidjeli da je on moćan, oni su vidjeli da je on strašan, oni su vidjeli da planina gori, oni su vidjeli da, šta ja znam šta se dešavalo, da gromovi grme, da je Boži glas kao grom koji dolazi sa te planine, i sve što su znali o Bogu, sve što im je on dozvolio da znaju o njemu, bilo je: on je moćan, on je velik, on je strašan, on je pravedan, on daje zakone i on kažnja. I to je njihovo otkrivenje Boga. I ne možemo mi sad reći ništa protiv te vrste legalizma, zato što je to Bog koji se njima otkriva na taj način. I znate da to nije u stvari jedna osoba kojoj se Bog, i to nije manjina ljudi kojima se Bog otkriva na takav način, to je veliko mnoštvo, velika masa naroda kojima se Bog otkriva na taj način. Za njih je red Božja zatvorena. Oni nikada nisu predodređeni da dođu pod otkrivenje 10.7. Oni nikada nisu predodređeni da imaju otkrivenje da u dane glasa sedmog anđela završit će se Božja tajna. Oni nikada nisu predodređeni da znaju o stvarnoj nevesti Isusa Hrista. Ali onoliko koliko im je Bog u svojoj suverenosti dozvolio da znaju o njemu, on je dozvolio pre svega, vidimo ovdje, Abimelek je imao jedan pravi izgovor pred Bogom. I taj izgovor je bio u nedužnosti svoga srca, znači nisam bio ljigavac, nisam bio licemer, nisam bio dvoličan, ja sam zaista želeo, ja nisam želeo noćni provod sa Sarom, ja nisam želeo da je vodim u noćne klubove, ja nisam želeo da je vodim na bahanalije, ja sam želeo da ona bude moja žena po svemu što sam znao. Iskreno sam je zavolao. Ti znaš Bože da sam iskren. Ti znaš da nisam polirao nikada u svojoj veri i u svojoj religiji. Ti znaš da te se boji. Ti znaš da te se boji. Ti znaš da me je strah od tebe i strah od poslovanje koje je u mome srcu uvek držalo daleko od toga da činim grešne stvari. Znaš da sam iskren i znaš da nisam dvoličan. I Bog je ovdje njemu veoma jasno rekao, zato što znam da si iskren i zato što znam da nisi licemer i zato što znam da poštuješ mene i zato što znam da me se bojiš, ja sam te sačuvao od toga. I tu dolazimo do glavne karakteristike lude device. Ona nema Svetoga Duha, ona nema ulje u svojim lampama, ona nema te upaljene svetiljke, ali postoji nešto, ona nema otkrivenje. Ona ne može imati otkrivenje njega kao muža, jer on nije njen muž. Ona ne može imati otkrivenje njenoga imena, jer njegovoga imena, jer ne nosi njegovo ime. Ona nema mnogo toga. Luda device. Za nju je Bog poprilična misterija. Ali ono što oni znaju o Bogu, znaju da je on pravedan, znaju da je na nebesima, znaju da postoji život posle ovoga života, znaju da postoji uskrsnuće, znaju da postoji sud, znaju da moraju da polože račune pred Bogom, iskreni su u tome, ne poliraju se u tome. I Bog će to poštovati. Bez obzira u kojoj su veri, bez obzira u kojoj su religiji, bez obzira u kojoj su naciji, bez obzira kome pripadaju i čemu na ovome svetu, dok postoji to iskreno strahopoštovanje pred Bogom i dok ih to strahopoštovanje čuva od zla i navode ih da čine dobra dela, Bog će to poštovati u meri u kojoj je poštovao Abraham. I samo da napravimo jednu veoma važnu stvar večeras, mi znamo da postoje ljudi kojima je ponuđena milost, ali su oni odbacili milost. Oni nisu u ovoj kategoriji. Oni nemaju večni život. Oni će jednoga dana da se pojave na sudu i da kažu: Gospode, nismo li u ime tvoje prorokovali, nismo li u ime tvoje čudesa mnoga činili, nismo li u tvoje ime, šta ja znam, planine pomerali. On će reći: idite od mene vi koji činite bezakonje, nikada vas nisam upoznao. Abraham veoma jasno kaže što znači bezakonje, to je kada znate što treba da radite, pa to ne radite. I on je to veoma jasno i precizno rekao u poruci tri vrste vernika, kada vaš neoprostivi greh je kada sedite ovdje na ovoj službi i ja govorim o krštenju ime Gospoda Isusa Krista i vi hvatate beleške i vi zapisujete biblijske stihove i vi znate da je to istina i vi nećete ništa da uradite u vezi toga, jer to je neoprostivi greh. I to ne znači, i Abraham nije rekao, kada već govorimo o neoprostivom grehu, da je to nešto što se uradi pa se ne može ispraviti. On je rekao: to je vaš neoprostivi greh sve dok na zemlji se ne podredite onome što znate.
Amen, tako je.
Ako na zemlji to isprave, naravno da će Bog poštovati njihovo pokajanje. Ali ako znaju da je jedan Bog i da je krštenje u ime Isusa Hrista ispravno krštenje, neće to da urade. Zato što njihova denominacija kaže drugačije, zato što njihov glavni starešina kaže drugačije, zato što njihov biskup kaže drugačije, zato što će izgubiti povlastice religioznog sveta, ako urade to, oni nikada neće imati šanse na sudu da se provuku. Bez obzira šta radi, nismo li u ime tvoje prorokovali, mi ćemo vidjeti da postoji jedna stvar koja toj klasi ili toj grupi ljudi nedostaje, to je ta avimelehovska iskrenost. I zato kada govorite o ludoj devici, nju ne možete tražiti među današnjim ljudima koji koriste na masovan način duhovne darove. Zato što upravo Bog neće poreći da oni imaju duhovne darove ili da su ih na zemlji imali. Sada da govorimo u ovome trenutku, mi još živimo vreme, mi još živimo ovu istoriju sveta i za nas ovo još nije istorija, za nas je ovo realnost. Ovi ljudi koji danas prorokuju, koji danas mole za bolesne, koji danas imaju isteriteljske službe, ljudi koji danas praktikuju Božju i božansku silu, na sudu se neće moći izvući. Zato što nemaju dovoljno iskrenosti u sebi. Avimelek je bio bogačov, bio je kralj, ali je bio do te mere iskren bojao se Boga, poštovao je Boga, nametnuo je poštovanje Boga i sebi i svojoj porodici i svojoj naciji. Za njega je to značilo više od novca. I njemu nikada nije padalo na pamet, ali Meleku, da koristi Boga radi svoga društvenog položaja. Radi toga da ima više novca, radi toga kao što to danas rade crkveni lideri od Vatikana pa nadole, da koriste Boga da bi držali ljude u pokornosti. Što rade moderni evanđelisti ovoga vremena, koriste same Božije darove da bi uzimali od ljudi novac i da bi stekli sebi način za lagodan život na zemlji. To što rade, jer to nije istorija ovoga trenutka je to realnost. Ta služba je realnost ovoga vremena. Brat Brahim je rekao lažni pomazanici zadnjega vremena, kada je on propovedao o tome pre 50 godina, to je bilo proroštvo, danas je to realnost koja se ispunjava pred našim očima, njima je ova reč bila ponuđena. Ali nisu imali dovoljno iskrenosti u sebi da prihvate tu milost. Neću, kao Ezav. Ezav je tih te klase ljudi, neću, ne treba mi to. Meni religija treba kao tirač za skupljanje novca da bi živao lagodno na ovome svijetu, to je ezavost. Ali Avimelek je tip lude device. U redu, Abraham je tip neveste. Ezav je tip lažnih pomazanika zadnjega vremena. Čovjek koji je kome je ponuđena milost, koji je imao pravo na milost, kome je Bog to želeo da da, ali on je to odbio. Abraham je to imao, ali u ovom događaju u Geraru Boga je učio da prepozna šta to ima. Zašto je Abraham ovo morao da proživi? Da bi prepoznao ono što mu je Bog darovao. I šta mi učimo iz toga? Kroz naša životna iskustva, kroz životne okolnosti i život koji živimo, mi učimo šta nam je Bog darovao. Milost. Mi smo pomilovani ljudi. Šta je to značilo u Abrahamovom primjeru iz Gerara? Šta god ti uradio, Abraham, moja milost je iznad tvoje greške. Tvoja dela nisu dovoljna da te stave na presto Boži. Pobedniku ovoga doba je on dao obećanje. U redu, pazite šta je obećanje za pobednike ovoga doba. Pobedniku ću dati da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očoj presto. Sada da bi se selo na Božiji presto, mora se biti bezgrešan. I šta je ono što je dovoljno? Šta je ono što čovjek može uraditi da bi se našao na tome mjestu? Ništa. Jedino što ga može postaviti na to mjesto je darovana milost. Kada vam Bog da milost, pre svega, ona je darovana jednom za uvijek. I ona je iznad svih vaših grešaka koje možete načiniti u životu. Abrahamu je to bilo darovano. Zaista možemo dublje otići u to. Abraham je verovao Bogu, kaže pismo, i to mu je primljeno, uračunato u pravdu. Ali ako odemo još dublje, dakle ne njegova dela, nego njegova vera. Ali ako odemo još dublje i pogledamo ono što je Pavle zapisao, pa kaže, milošću ste spaseni po veri, i ta vera nije od vas samih, to je Boži dar. Dobro, zašto je Abraham verovao Bogu? Zato što mu je Bog to dao. Milost daruje veru, veru u šta? U reč. Milošću ste spaseni. Dakle, Avimelek nije imao veru u reč, jer nije imao darovanu milost. Luda delica ovoga sveta se nalazi u svim religijama i van svih religija ovoga sveta, ali ona nema darovanu milost. Njoj nikada nije darovana vera u reč. Oni veruju u Boga. Oni imaju otkrivenje toga da je on Bog i da je pravedan i da je strašan i da je sudija. U tom otkrivenju oni ga poštuju i oni ga se boje. U tom otkrivenju oni mu i služe, čuvajući se od grešnih dela na ovome svetu i čineći dobre stvari, ali to nije darovana milost. To je otkrivenje Boga sudija. On im otkriva da je on sudija. I njihovo otkrivenje je savršeno tačno. On jeste njihov sudija. Njihova vera i njihova nada na zemlji je usmerena na to da će jednoga dana dobiti na sudu njegovu naklonost i hoće. Pa mislite li da li Melek na sudu neće dobiti naklonost živoga Boga? Pa hoće, naravno da hoće. Mislite li da će ovaj čovjek kome se Bog obratio u snu i sačuvao ga od toga da uzme Saru za svoju ženu, mislite li da će otići u pakao? Pa ja ne verujem, naravno da neće. Ja sam nedužan, ja sam iskren. Pa jesi, kaže Bog, zato te i čuva.
Amen.
Da ne hotice, ne postaneš neprijatelj Boži. Ali jednostavno nisi u klasi Abraham. Ne zato što je on bolji od čoveka od tebe. Pa čak i nije.
Amen.
On je izabran čovjek.
Amen.
Nisi ti lošiji od njega, ali moja odluka je, kaže Bog, da on bude moj prorok, tačka, kraj. Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. Iskreno, iskreno, stvarno iskreno, da Boga nije bilo i da Božijeg pomazanja nije bilo s Abrahamom, taj čovjek ne bi ni verovao, taj čovjek ne bi stavio nos pod grlo Isaku, taj čovjek ne bi 25 godina čekao na obećanoga sina. Sva njegova veličina se prepisuje Abrahamova vera, Abrahamova vera, Abrahamova vera. Abrahamova vera je bila samo božanski dar. Moja vera je dar od Boga, vaša vera je dar od Boga. Dobro, prijatelju koji sediš na prestolu toga grada ili toga naroda, koji god je to narod, i sad bi zanimljivo bilo da vidimo koji je narod nastao da bi Melek ovog naroda i šta se tu sve dešavalo, jer to je naravno ovako čisto ovako zanimljivo za razmišljanje, jer to je knjiga Postanka, sve nacije su tu bile u začetku, svi pravci civilizacije su se tu rađali, tako da bi Melek od Abrahama je nastao Izrael i nastao je arapski svet. Zanimljivo je šta je od ovoga. Ali Meleka nastao. Ali sigurno neki religiozni narod. Kroz istoriju taj narod je služio Bogu, definitivno. I ništa taj čovjek nije bio lošiji od Abraha. Ali nije bio izabran da bude pomilovan. Luda devica i nevesta Isusa Hrista u ovim tipovima. Dakle, u tri čoveka mi gledamo tri klase ljudi. Abraham, tip neveste. Abimelek, tip lude device. I Ezav, tip oni kojima je ponuđena milost, ali su je prezreli. Odbaci. I uvredili Boga. I zanimljiva je ta klasa Ezavovska. Jako je zanimljiva. Prepliče se jako sa ovom Abrahamovom. Abrahamov sin Jakov je bio u maternici Rebeke i rodio se kao blizana sa Ezavom. I tu opet imamo sliku Abrahama i sliku Jude, Ezav. Jednom je ponuđeno i neće. I Boga to toliko uvredi da kasnije kada je i plaćući to tražio nije dobio. I to je ta užasna stvar. Jezava ova grupa ljudi su denominacijski ljudi ovoga doba, pa Bog mu pošalje poruku brata Abrahama, evo, to je reč.
Amen.
Ja znam da jeste, ali daj, nemoj preterivati sa tim. Što ja moram da napustim moju denominaciju, što ja moram da izađem, Što ja moram da se krstim u ime Isusa Hrista? Zar nije dosta što sam jednom kršten u svojoj crkvi? Zar to sve nije dovoljno? I tako. Godinu, dve, tri, mrtvarenje, ceo život i Bogu se to smuči. I onda im kaže, kad nećete, ni na sudu nemate što. I naravno, postoji i četvrta ta klasa ljudi koja je tipizirana u faraonu, koja je u stvari, bravo, nakon je rekao da je to najteži deo reči za prihvatanje. To su ljudi koji nisu čak ni pozvani ni ušto. Baš ni ušto, jel? To su ljudi koje, zato sam te i podigao da bi te usudio. Kada bra bratan kod toga dela, samo razmislite i u pravu, je, to ne propoveda se puno u crkvama poruke o tome, i razumljivo je, naravno mi na tu grupu ljudi ne treba ni da puno obraćamo pažnju, ali je zanimljivo. Zato sam te i podigao, kaže pismo faraonu, da na sebi pokažem svu svoju silu i svu svoju pravdu. To je svrha njegovog rođenja. To je svrha njegovog napretka. To je svrha njegove blistave karijere. To su ljudi koji napreduju jako uspešno zemaljskim lestvicama uspeha. I zato je faraon njihov tip. Tip tih ljudi. Ali u Božjoj klasifikaciji, u Božjoj klasifikaciji semena koja hoda ovom zemljom, to je jedan užasan, jedna užasna stvar, a nije ih malo. Nije ih malo. Više ih, možda su čak i najbrojniji. To je prosto, prosto naprosto satanino seme. Religiozni ili ne. Ovakvi ili onakvi. To su ljudi koji hodaju prilično uspešno zemaljskim stazama uspeha. Dolaze do moćnih položaja, dolaze do bogatstva, dolaze do ovoga, dolaze do onoga. Za religiju puno i ne mare, a pismo kaže o njima, zbog toga ste rođeni, zbog toga živite, zbog toga dišete, zbog toga postojite, da bi na sudu Bog vas usudio. Da bi on pokazao da je pravedan i da pravedno kažnjava, mora da postoji neko koga će kazniti.
Amen.
I to je najteži deo reči za prihvatanje, kaže brat. Jer mi večeras ne govorimo o ljudskoj perspektivi. Ako ste zapazili večeras, ja ni reči ne govorim o tome kako mi doživljavamo jedni druge, pa ne govorim čak ni o tome kako doživljavamo sami sebe. Govorim o Božjoj klasifikaciji ljudi. I kada je vrlo vrakan, kada govorimo o toj četvrtoj faraonovskoj grupi ljudi, to je mesto na kome mi moramo da se pouzdamo i da verujemo da je Bog ispravan i pravedan Bog.
Amen. Amen.
On je dozvolio u početku, nije morao. Nije morao. Kajin čak ne spada u tu grupu ljudi. Zanimljivo je. Kajin spada u grupu ljudi kojima je Bog ponudio milost. Pa su je odbili. Juda ne spada u tu grupu ljudi. Imao je veličanstvenu šansu od Gospoda Boga, ali to nije faraonovska grupa ljudi. Ali znate kako Bog rezonuje? Ako bi večeras mogli malo da govorimo na tu temu, bila je zver u Edenskom vrtu. Bog je dozvolio Satani da uđe u zver. Nije sprečio to, mogao je. Nije hteo. Zato što je on Bog i može da radi što god hoće. Bio je potreban instrument ili neko ko će da uradi ono sa Evom što je uradio. A onda je Eva rodila sinove, blizance. Bože moj, dragi, koliko beba umre na porođaju? Puno. U svu medicinu, u sav napredak nauke, u sve tehnike porađanja, bebe i danas umiru. I sad, da li je Bog mogao, da li je mogao Ale preživjeti, kaj umreti, i ceo problem sveta rešio? Jedna tragedija u istoriji sveta, ovako ih imamo milijarde. Da, dobro. Da li je to moglo teoretski da se desi tako? Je to da se Kain rodi pa da umre na porodica? Jedno dete umre, jedno preživi i eto. Ne. Bog je to mogao učiniti. Da li on to učinio? Ne. On je dozvolio tom semenu da živi. Zašto je dozvolio Kain da se rodi? Da bi mogao da ubija Abela. Zašto je dozvolio da ceo to seme za posebne zemlje? Ako ćemo iskreno govoriti, zemlja je danas okupirana teritorija od satani i satarinog semena. Zar nije? Jeste. Šta Biblija kaže? Bog će uništiti one koji uništavaju zemlju. Bog je stvorio zemlju za sebe i za svoj narod, ali ona je danas okupirana teritorija. Jedna priča je tebi o Armagedonu. Hej, ljudi danas pričaju svakakve nebuloze, surovao, nesurovao, velika patnja, bit će strašno, Bog je pravedan, Bog je nepravedan, gluposti, Bog dolazi po svoje, ovo je moja zemlja. E ste vi stvorili? Niste. Dozvolio sam vam da živite, jer sam vam ubio vašeg praoca Kaina, niste. Jer sam dozvolio da se mešaju semena, jesam. Jesam vam dozvolio da pokažete ko ste i šta ste kroz istoriju sveta, jesam. Jesam je pravedno i dosposobno. Ali sam vas pustio da živite, da bi vas mogao osuditi. Jer ja jesam pravedni sudija. I onda Pavle komentarišu u poslanici Rimljanima, a šta ćemo sada reći? Hoćemo li sada protivrečiti Bogu i reći, on je jednu posudu napravio za slavu, drugu je napravio za poniženje. Zašto to radi? Zato što je Bog i to može da uradi. I šta je to? Brat Abraham je rekao da bi se knjige i tomovi knjiga mogli ispisati i ispropovedati na temu Božje suverenosti. Tomovi knjiga. I vi ne možete to izbaciti iz reči. To stoji tamo i to jednostavno ta reč udara ponovo i ponovo teologe kroz generacije. Zato sam te i podigao. Da bi na tebi pokazao svoju silu. Rođen si zato da bi te ja satruo u Crvenom moru. Zato si se rodio. Zato si živio. Ljudi se pitaju, a šta je to svrha moga života? I to je jedno ovako. Jedno filozofsko pitanje koje generacije, posebno mladi ljudi, ono vrte sebi u glavu, pa zašto živim, pa zašto taj smisao života, pa zaista postoji svrha, jel? Abrahamova svrha je bila da bude rodonačelnik Božijeg semena i da kroz njegov život Bog pokaže, kroz primere njegovog života, da piše proroštvo za njegovo seme do kraja sveta. A šta je to bila svrha gospodina Faraona? Rodio se u bogatoj porodici. Rodio se i kao detetu su mu uvrteli u glavu da je gotovo jednak Bogu. Rodio se i bio je u elitnim školama. Rodio se i imao je šta je poželeo. Rodio se i bio je tako srećan. Rodio se i bio je iznad svih. Rodio se i uživao je u zadovoljstvima ovoga grešnoga sveta i onda verovatno tamo negdje u svojim pubertetskim ili mladim danima, kao svaki mladi čovjek, pojavi mu se pitanje u glavi, a kakav je smisao svega ovoga? I u istinskom otkrivenju od Boga. On ga nije mogao imati. I možda je sreća njegovog zemaljskih dana, što nikada nikakvo otkrivenje nije mogao ni dobiti. Ali u istinskom otkrivenju, Zašto si se rodio, mladi dečoče? Rodio si se zato. Prosperiraš zato. Bez sumnje se pitao, zašto ja? Da dođem do prestola Egipta. Pa zar nije to čudes? Pogledaj ove robove tamo. Svi oni meni služu. Pa pogledaj ove sveštenike Egipta. Svi mi se klanjaju. Pa pogledaj ovu poslugu. Gledaju mene kao Boga. Pa pogledaj ovu vojsku. Svi svoje mirno predano. Nisam tako privilegovana osoba. O, Bože. O, šta je smisao moga života? Istinski odgovor. Sve to živiš. Da bi te ja satru u crvenom moru. I na tebi, i na tvom primjeru, pokazao svim generacijama bezbožnika kako će završiti. Faraonu. I ako primetite, vi bi rekli, ali Bog mu je ponudio milost. U stvari, on nikada nije imao ponuđenu milost. Sve njegove molbe Bogu su bile da se trenutne nevolje i muke sklone sa njim. Sva njegova religioznost i sva njegova vera nikada nije se dizala iznad nivoa skloni nesreću iz moga života. To je čovjek koji ahabovski nikada nije prizivao Boga sem u trenucima svoje nevolje. Služba za njega da dođe u neku crkvu, on je iznad crkve. On je Bog. On je toliko uobražen i to je karakteristika toga semena, uobraženost. A onda u ovim danima, u ovoj generaciji također i fasciniranost lepotom. Lepoto moga tela, moga izgleda, ovoga ili ono. Znači, to je to faraonovsko seme. Oni uvijek moraju biti iznad nekoga. Ili po moći, ili po ugledu, ili po novcu, ili po izgledu. Ili po izgledu. Pa vidi. Ja sam lepša osoba. Pa pogledajte taj Hollywood. U čemu je to takmičen? U čemu se oni to takmiče danas? Pa u lepoti. Ko je lepša? Izbor za Miss Los Angelesa, izbor za Miss sveta, izbor za Miss ove selendre, ali to je nešto što je njima tako bitno, biti iznad nekoga. Možda bi to faraonovsko seme mogli bi ga nazvati i reći, pa dobro, oni su imaju, ono što bi psiholozi danas rekli, imaju kompleks više vrednosti. Ili moraju biti doktori, naučnici, ovo ili ono, jednostavno moraju biti nešto, nešto u ovome svijetu, ali to nešto makom nije vezano za religiju i za religioznost. I zato ste se rodili, da bi vas ja osudio. Zato će doći na sud. O njima je brat Braka možda rekao nekoliko napomena ovako, koje bi u poruci mogli naći kao karakteristika te vrste semena. Pa on kaže, jednog dana jedan pijanica neće biti ni razočaran kad bude osuđena sud. A on je u ovoj grupi ljudi. Imate dve grupe osuđeni, oni koji su razočarani odlukom i oni, a koji su i očekivali. Ateista sam, pametnjaković sam, naučnik sam, ceo vrijeme, ceo život sam proveo pričajući da nema Boga, jednog dana se dođe na sudu i kada je pogrešio sam, pa i ne očekujem ništa drugo. I ovi koji su služili sa svim tim darovima, ti religiozni ljudi, oni će biti razočarani. I sada da se mi držimo ove dve grupe spaseni. Znači, spaseni po delima, jer da se mi ne lažemo, oni nisu spaseni po milosti. Jesu po otkrivenju. Da li je luda devica spasena po milosti? Nije. Oni čak nemaju Svetoga Duha. Oni nemaju ulja u svojim lampama. A Sveti Duh je otkrivenja reči za ovo doba. Oni to nemaju. složit ćemo se s tim, nadam se. Sveti Duh je otkrivenje reči za ovo doba. Onaj koji ima uši neka čuje šta Duh govori crkvama, to je otkrivenje reči. Sada luda devica to nema. Sada da li ona uopšte ima milost? Pa reci, ali možda bi nategnuto govoreći mogli reći da ima. Ona ima otkrivenje božanske pravednosti. Ona zna da postoji Bog. Poključio. Izvući
poključiti.
Znači ona ima otkrivenje Božje pravednosti. I to je luda devica. Možete je naći svuda. U denominacijskim crkvama. U hrišćanskim denominacijskim crkvama. U raznim religijama. Među ljudima koji su veruju u Boga, a nisu ni u kakvim crkvama. Ali ja ne vjerujem da je možete naći među vernicima poruku.
Amen.
Ludu devicu. Lično ne. Ako je luda devica su ima otkrivenje Božije pravednosti, znači svako ko se nalazi u crkvama poruke je primio otkrivenje. Primio je milost.
Amen.
To je reč. To je ovako govori Gospod. Čitaju to, inače ne bi bili u crkvama poruke. Proučavaju to. Pričaju o tom. I znate zašto tu postoji, bit ću potpuno direktan sada, zašto postoji jedna priča među vernicima poruke koja je mudra, koja je luda devica. Zato što nemaju dovoljno otkrivenja o sopstvenoj pozicioniranosti u Hristu. I zašto imaju život, ako primetite, Abraham je ovdje imao tu putanju oscilacija, sad oscilacija, nešto što mi je ovako vezano za moj život u zadnje vreme, ali ostavimo to sada po strani. Znači, on je imao trenutke velikih uspeha i onda je pao dole i onda je ponovo izronio kao moćni vernik, moćni pobednik. Zašto je morao da živi taj život padova, pa ponovnih uspona? Zato što ga je Bog učio o milosti. Božja poruka je. Ti jesi takav. Ali u nebo ideš. Zato što je moja milost iznad svega toga. Abraham je imao milost, ali je nije dovoljno prepoznavao. I zato je morao da prođe kroz te trenutke uspona i padova i razočarenja i ponovnih uzdizanja. I mnogi ljudi danas žive to. A Božja poruka, ono što Bog želi, jeste da otvori oči do kraja. I da vam kaže, moja milost je dovoljna. On je jednom u stvari to apostolu Pavlu rekao, kada ga apostol Pavle molio za njegov vid, koji mu Bog uzgred budi rečeno nije vratio toga. Ali apostol Pavle nije imao vid, ali je imao otkrivenje da mu Bog to neće ni dati. I onda mu je Bog rekao i zašto neće da mu da? Zato što si bio u nebu, video to što si video. Da se ne bi uzoholio zbog prevelikih viđenja, vizija, otkrivenja koje imaš. Dao sam ti trn u meso sataninog anđela da te kuša. Moja milost je dovoljna. Sada Božja ili božanska milost je sve dovoljna. I ono što je Bog rekao Abrahamu, i lekcija koju je Abraham naučio iz života, iz iskustva sa Avimelehom. Ajde, bez sumnje. Sad je sve to prošlo kao jedan. I tako, nevolje i padovi kod vernika dolaze poput uragana. izdešava se, često se izdešava u nekoliko dana, u nekoliko sati, desi se i onda odjednom se probudite i pitate se, pa šta je ovo bilo? I sada zamislimo za trenutak Abrahama, posle cijelog tog cirkusa koji je on sam režirao, da je dobrim delom u Sarinu asistenciju, a kako bi bilo drugačije? I sad to su napravili, to su uradili, Bog ih je proveo kroz to i sad zamislimo ga 5 sati kasnije. Abimele ga izgrdio, izribao ga. Što mi nisi rekao? Ko ti je vezao ustaku? Što si stajao i što si me tako bezočno lagao? Pa? Šta sam mu je verovatno rekao? Prekorio ga je u svakom slučaju. Ajde sad zamislimo, i sad cijela bura je prošla. Ajde sad zamislimo, ih ručaju negdje. Vjerovatno nisu imali restorane u to vrijeme, pa u svojoj kući. I pitaju se, kakvi smo mi to vjerni? Kako bi se u stvari osjećao čovjek nakon takvog nečega? Čekam ovo dete svo to vrijeme. Verovao sam sve te godine. Bog je promenio moje telo od starca u mladića, od bakice u devojku. I sve smo to proživjeli, sve je to bilo. Ja sam dobro. Nevjerovatno. Ne. Kako nam se to u stvari Abrahame moglo desiti? Saro, kako se ovo meni moglo desiti? Šta se to desilo? Jesam ja poludeo? Posle svega ovo, pa nije bio najradosniji dan njegovog života, morat ćete se složiti. Bez sumnje je pitao Boga zašto, a odgovor bi mogao biti isti koji je Bog uputio apostolu Pavlu, da naučiš da je moja milost dovoljna i da je zauvijek se to. To je jedna velika stvar. Velika lekcija. Gledano iz Božjeg ugla. Ako vas je on izabrao da budete tamo, ćete biti tamo. Ćete jednostavno biti tamo.
Amen.
A on se nikada neće pokajati za svoje darove koje je dao ljudi. Hajde da sada govorimo o originalnoj veri. Završit ćemo sa tim. Originalna vera je dar od Boga. Imate puno falš vere. Ali original je samo jedan. Originalna vera je bila darovana u početku. Mi često govorimo originalna reč. To je ono što je Bog rekao. Znači, imamo puno imitacije toga, imamo puno hibrida, imamo puno doktrina, imamo puno dogmi. I naravno, kada imamo originalnu reč, a to je Božija reč, amen, postoji jedna originalna vera.
Amen.
Katolička vera nije u pravu, pravoslavna vera nije u pravu, islamska vera nije u pravu, budistička vera nije u pravu, protestantske vrste religija nisu u pravu, lokalne zajednice nisu u pravu ako nisu na ovoj reči, ali postoji samo jedna originalna vera, vera u reč Božju. Za koju Biblija kaže da je u jednom trenutku, u jednom privilegovanom trenutku ili danu vašega života. Slušajte reč, fenomenalna, koja je jednom vam je to Bog dao, jel? Ne daje to 100 puta. Jer nije potrebno. Bog kada daje jednom, daje jednom. Postoji jedan Bog. Jedan, samo jedan. Nema dva, nema tri. Nema četiri. Postoji jedan Bog. Gospod Isus Hrist. Postoji jedna vera.
Amen.
Samo jedna.
Amen.
Koja je jednom, u jednom danu vašeg života. Sad slušajte dalje. I za ovaj.
Amen.
Darovana. Svetim.
Amen.
Svaka reč u ovom stihu je veličanstva.
Amen. Amen.
Jedan Bog. Naš Bog. Gospod Isus Hrist. Rođen u štali. Živeo u Izraelu. Služio i službu u Jerusalimu. Razapet u Jerusalimu. Uskrsnuo u Jerusalimu. Uznet iz Jerusalima. Odveden u nebeski Jerusalim.
Amen.
Postavljen sa desne strane veličanstva.
Amen.
Jedan Bog. Ustao sa svoga prestola na kome je posredovao 2000 godina. Uzeo knjigu, prelomio pečate, pojavio se u oblacima, spustio se u oblacima i došao do svoga proroka u zadnjem crkvenom dobu. Jedan Bog.
Amen.
Dozvolio ga da ga slikaju.
Amen.
Dozvolio je da njegova slika prvi put u istoriji sveta bude dokazana kao jedino nadprirodno biće slikano u istoriji čovečanstva. Stavljena je ta slika u muzej religioznih umetnosti u Vašingtonu.
Amen.
Dokazujući da je on, i koga su slikali, dvoje, troje, četvoro, ne, jedan Bog.
Amen.
Postoji jedan Bog i jedna vera.
Amen.
Nevestina
Amen.
Vera.
Amen.
Abrahamova vera.
Amen.
Apostolska vera.
Amen.
Pavlova vera.
Amen.
A ta jedna vera je darovana. Milošću ste spaseni po veri. I to nije od vas. Dar je Boži. Jedan Bog, jedna vera, jedno. Jedno. Samo jedno. Bilo je potrebno da vi jednom čujete ovo evanđelje i da vas privuče. Bilo je potrebno da žena kod bunara jednom čuje taj glas i da je to zauvek privuče. Bilo je potrebno da taj glas jednom čuje apostol Petar i da ga pozove i bilo je rešeno sve za ostatak njegovog života. Sjetite se vašega dana ili vašega vremena kada ste prvi put čuli taj glas, to vas je privuklo. Kao magnet je u sebi imalo silu da vas privuče, jedno. Je ta vera darovana vama. Sad slušajte da i zauvek. Je darovana sve.
Amen.
Prepoznajući svoju poziciju.
Amen. Amen.
I to je to, ta veličanstvena istina. Kroz iskustvo svoga vlastitoga pada, Abraham je mogao da shvati veličinu njegove milosti.
Amen.
I kada se osjećate slabo,
Amen.
Samo upitajte se. I kada se osjećate da niste dostojni da odete u nebo. I kada se osjećate da niste zaslužili. A posebno onda kada se osjećate da ste izneverili. Postavite sami sebi pitanje. Da li je njegova milost dovoljna?
Amen.
Da me uprkos svemu ovome odvede tamo. Ona jeste.
Amen.
Ona je. I šta je to? Pa Boži dar. Da to imate, može vas puno toga večeras uveriti i same reči. Ili od onoga što je prorok rekao, evo samo jedna još predivna misa od brata Brahama, Bog će darovati milost onima koji žele milost. Sad samo zapitajte sebe, želim ja milost? Imate.
Amen.
I ovi tipovi Abrahama i Abimeleka otkrivaju tako puno toga i u ovome danu. I u ovom vremenu gdje mi danas živimo. I zadnju napomenu koju ću dati za večeras u stvari, luda devica nikada ne može biti moderna rock'n'roll crkva. Ona to nije. Zato što je brat Abraham video nevestu kako dolazi u viziji i onda je video najužasniju grupu ljudi koja je bila američka moderna i modernistička crkva. Koja se gotovo izrugivala svemu tome da je to izgledalo strašno. Luda devica su ljudi koji imaju otkrivenje Boga sudije. Koji će im suditi u stvari jednoga dana. I njihovo otkrivenje će se pokazati kao ispravno. I njihov trud neće biti uzalud. A ta grupa nije malobrojna. Mi smo malobrojni. Ta milost je uzvišena stvar. To je. Možete proživjeti sve, možete proživjeti svašta, možete. Može vam se svašta izdešavati u životu. Možete imati svašta, možete nemati ništa, ali zaista ono što je apostolu Pavlu bilo rečeno, moja milost je sasvim dovoljna.
Amen.
Nek vas Bog blagoslovi. Postupno. Sad da vam pomolite na kraju službe.
Nebeski Oče, ja verujem da si nas kupio, Gospode, upravo po toj milosti o kojoj brat Dragomir propoveda, Gospode, suverena milost, Gospode, koja skuplja svoju decu u posljednjim danima u vreme večnih svetla, Oče. Nebeski Oče, pomozi nam da naše oči, oči našeg srca vide jasno.
Amen.
Reč koju si ti nama rekao.
Amen.
I kroz službu koju si ti nama poslao, Gospode. I verujem da smo se i zato skupili, zato što verujemo da je ova poruka istinita i da ništa nije toliko jasno i toliko svetlo u ovom danu kao ova poruka, Oče. Hvala ti, Gospode, za glasnika koga si poslao da nam otkrije Hrista, Oče, i službe koje su iz toga izašle, Gospode, da nas hraniš do dana uznesenja, Oče. Jer šta bi mi radili, Bože, da nema Tvoje reči u ovom danu, Oče, i da nismo skupljeni oko Tvoje reči, Gospode, i da nema te velike milosti koja prekriva te sve naše greške, su tu prljaštinu na našim nogama koju skupljamo svakog dana dok idemo svetom, Oče. Verujem da je zato i nogopranje, Oče, da operemo prljaštinu koju skupljamo svaki dan dok prolazimo ovim svetom, Oče. Bože, blagoslovi svaku osobu koja je sa nama, Gospode, koja je rekla na ovu poruku amen, koja to veruje iskreno, Oče. Bez obzira kolika je velika ili mala ta vera, Oče, ti si rekao i zrno gorušičino te vere, Oče, će biti dovoljno da pomeri svaku planinu, Oče. I mi se molimo da te planine koje ovaj svet pokušava staviti pred nas, Oče, budu pomerene našom verom u ime Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Pomozi, Bože, svima, Bože, na svaki mogući način, Gospode, u svemu, Oče. Blagoslovi svakoga koga si izabrao, Oče. I pomozi nama da utvrdimo svoj poziv i izbor u Isusu Hristu.
Amen. Amen.